subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ee saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax khamiis ah oo bisha July ay tahay 4 sanadka 2024ka idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiin doonto anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah in ka badan 200 oo howlwadeenna caafimaad oo gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ah oo ku howlgalaya isbitaalada ku yaala Wajir.
Waxaan shaqaalaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 220. Waa howl aan la soo daahnay, culayskeeda ayay lahayd, ballanqaadkiin ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada. Sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 35%.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan boqolaal arday ah oo ka qalin jibisay jaamacadda Jigjiga ee gobolka Soomaalida ee Itoobiya, waxayna noqonaysaa dufcaddii saddexaad ee jaamacaddaasi ka qalin jibinaysa. Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa wacad waxa uu ku maray in uu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoomi doonta 5 bisha November ee sanadkan. Biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyay xilli uu galinkii dambe 4-dii shalayto uu khadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada. Arintan ayaa waxa ay u muuqataa mid uu madaxweyne Biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska inuu diyaar u yahay in uu doorashadaasi ka qaybgalo, maalmo yarna kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaashiisa xisbigiisa markii ay walaac ka muujiyeen ama ay ka walwaleen bandhigiisa doodii uu Khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeya Donald Trump. Labada xubin ee magacyadooda qariyay oo og wicitaanka uu Biden wacay shalayto xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in uu u sheegay in uusan markaasi u tanaasulaynin tartankan doorasho. Email uu goor dambe oo shalayto ah uu u diray taageerayaashiisa ayaa Biden sidoo kaleeto uu ku yiri, qofna ima riixayo, mana ihi qof baxayo, tartankan waa ku sii jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka, ayuu yiri. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale waxa uu 4-dii si toos ah uu qaabka online-ka ahba uu kula kulmay ilaa iyo 24 gudoomiye iyo duqa magaalada Washington DC oo dhammaantoodba dimuqraadi ah si uu markaasi ugu xaqiijiyay inay ka go'an tahay musharaxnimadiisa xisbiga. Saddex ka mid ah gudoomiyaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa taageeray mowqifka madaxweyne Biden, hase yeeshee in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta dimuqraadiga ah ayaa saluugay da'da madaxweynaha. Dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 4-dii shalayto sheegay, wuxuuna u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in Ankara ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato dhammaystirka colaadda Ruushka iyo sidoo kale Ukraine. Hase yeeshee, dalabka Erdogan ayaa waxaa ku gacan seeray Ruushka kadib markii afayeen u hadlay Putin uu sheegay in Erdogan uusan markaasi door dhexdhexaadnimo ka ciyaari karin soo afjarista dagaalka 28 bilood jirsaday. Erdogan oo la hadlay Putin ayaa mar ay ka wada hadlayeen ayagoo ka wada qaybgalay shirka shir madaxeedka ah ee ururka iskaashiga Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO ee ka socda Kazakhstan. Ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in nabadeynta colaadda amaba in markaasi la nabdeeyo colaaddu ay ku habboon tahay labada dhinac in markaasi wada xaajood loo sameeyo. Laakiinse afhayeenka Putin u hadlay ee la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa arrinkaasi meesha ka saaray mar uu la hadlayay TV-ga laga leeyahay dalkaasi Ruushka, isagoo sarkaalkan uu ku gaabsaday maya suurtagal ma ahan, ma uusan bixininse faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sababta Ruushka uu u diidayo in Turkigu uu dhexdhexaadiyo labada dhinac, كييف يا موسكو وده حاجة جديدة ده مدحوينها دلك تركيا رجب ضيب أردوغان أي دنك كلا تشجعي إن أصدق يا بوتين أكوده هلين مركزي دقالك جزء يسدو كلا تسدو جوها بون إلوسو جب جبين كرو على ده سوريا وركي دوني ده هو أنا جنتا صباح ونعكسن إجستيال دمان تيم بهالكاسي ورقة إذن كغا إمانا يان وواشيطان آنكو بلونا إنك بادن لبا بقول أو نقاتير إيهول ودينا عافيمات أي مامولك وجير وشغق ليه حيلي دادك كينيا أي كالسعلان دالك إنتي سبادن بنام بحيوه أي كغسو هرجيدان شغال آنتا إيه معيشة دالكاسي إيكار وقعدي دانك كالي وحا حكومة دا غارسة أي شاعسة إن أي سن جرين فرصدا لغو شقالي سين كروه بقلال للن يراه او جامعادها كي يكسو بحاهالك انك بدن سادح كون يشان بقل او ساند كي لبادي كون يكوبي لباتن كي اردي اه او سوقل انجيبسي شقوه لغا جوجيي دعوادو كسو عدا محكمة دسر رعفان كدالكا سكين يانا اي ولي جران وريها فيو ايدا محمد فارح شرائيا واركن كسو دري حالكاسي
gabadha turi ahmed abdullah jir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adiga caafimaadka countyga wajir oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countyga wajir
waxaan shaqalinayna shaqaala oo idaarada caafimaadka oo ka badan 212 waa hawl aan la soo daahne culayskeed ayay lehed ballanqaadkii ballanqaadna ay kamid tahay waqtiga in ololaha doorashada sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countyga 300 intii aan dhalinyartan aan qorin waxaanba marihayna 200 markaa waxaan ogsoonahay in dibkaas aad nahayo laakiin haddii waxaan fiirno culayskii ka jiray idaaradan istaali arin inaan furno tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelin dhayar waayo sharciga wuxuu qorayaa laazim waa inaan Kenyan kala deeso qortaan ayaan dad lagu daro waa sharci waas laakiin 190 iyo dhowr laga yaabo inaan wajir
mudane nadiif jaamacadan oo markii ugu horeysay 2 kadib dhaalinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin fursado shaqo oo ka banaan countyga Garissa wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dawladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameeyso
dadka kolka shaqo oo ku adka oo shaqooy shaqooy gurayaan horta kuwa qaar inay hadlaan ma aha kuwa qaar oo hore lacag iska qaadan jiray horta kuwa inay duceen ana inay duceen waayeen maxay lacagta xaraanta ay qaadan jireen umbaan horta kasoo ka kaciyoon ila wax shaqo la ma jirin ba laakin kuwan uu qaylinahay oo leey shaqaan rabna war meeshatan arun isku sheegno dawladda maanta devolution wuxuu si marhaya goorti saddexaad buu si marhaya ana u horeeyay shaqaale badan maan qoray saaxiibkay cali waa iga dambeeyay shaqaale badan buu qoray maantaan imaaday kuwa kale ku darsanay hadda waxaan qoraynaa 30 chief of staff aan qoraynaa marka meeshii meel hadda maanta cusub oo shaqooy shaqooy la sidii kar ma baa way buuxsantay wal hadduu buuxsamo ma ku sii waday waxaa dadka waxa loo baahan yahay in aqalka la isticmaalo war meeshan yani la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha baa taagna haye meeshan hadda kalifaad bay taagantahay shaqo ma jirtee dama kale aan qabsano halaga hadlo damaha kale qof la qabsanay aan ka hadalno oo aan jeer u nahay
hadalka mudane nadiif jaamacadan ayaa waxa uu soo ifbaxaya rajalaana dhigaya in ka badan 3500 oo shaqaala oo shaqada ka joojiyay mudane nadiif jaamacadan kuna sheegay in gobolkii hore Garissa County mudane Cali Bunow qorane si sharci darre ah shaqooyinkoodaasi ku siiyay ilaa iyo haatan shaqaalahaasina waxay dacwadoodu ka socotaa maxkamadda rafaanka dalka Kenya
gobolaha horta waa nin walaal ah si aqlabad baa lagu soo doortay qabiil looma dooranin si waxa loo doortay maarta ku jirto walaalnimo iyo wadajir dadkan shaqaalahan aad fuutaysay nin baa hartaada qore si walaalnimo ku qore qabiilku muu qorin waa wada fuutaysay dadkan banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi shaqada aanada nagu soo celi intaasaan ka codsanayna anaga nagu shaqaalahana kuma goodinayno laakiin waxaan la shaqadaana nagu soo celi walaalow please
anagoo nabad ah meesha suuqaan keenay in hadaan hadlo codkayga aan dhiibto waxaan fariin aan u dirayaa ani horta governor-ka waxaan u sheegayaa governor-ka intan oo ruux ah iyo shaqada ka joojiyay maalintii uu soo galay marka waxaan dhihi lahaa ani marka dadkiina muxuu uga joojiyay sheeganaya inuu leeyahay uma hayo mushaar wax ma qaban kari hadaan intan oo ruux aan mushaar siiyo marka waxaan u sheegayaa nin baa ka horeeyay intan oo qof mushaar siinaya intan oo waxa maanta asag u xariga uu ka jaraayo qabtay oo development oo maguri ama wax sameeyo oo dhisa marka intan oo ruuxna mushaar buu siinayay ninkaas asaga jeebkiisa uu dadka lacagta ka siinayay taasaan horta rabaa inaan ogaado in barba agoome ah masaakiin baan hanay in dadkanay taw shaqadooda ha ku celiyo maxkamadda amartay aan lagu celiyo in mushaarkaana han la siiyo
sida guud ahaan dalkani Kenya haatan ka jira kacdoonada dhalinaya dulucoodu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalkani Kenya hoggaamiyaasha dalkani Kenya ballanqaadyo u sameeya xilliyada la soo dooranayana intooda badan waxay noqdaan kuwa ku hingoobo markay kuraasta ku fariistaan shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobolada Waqooyiga dalkani Kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyay ahad bagninka ka noqdo mas'uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaaleynayay cidda uu ka tagayo waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la'aanta ka keeno gobolada Waqooyiga dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan waxaa jaamacadda jigjiga ka qalin jabiyay arday dhan 1381 arday kuwaasi oo bartay waxbarashada digriiga koobaad ee jaamacadda iyo kan labaad ee masteriska iyada oo dufcadani ay ahayd dufcadii 16-aad warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
waxay ahayd dufcadii 16-aad oo ay ku qalin jabinayeen arday dhan 1381 arday kuwaas oo wax ka bartay jaamacadda jigjiga xafladii qalin jabinta waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda ardayda qalin jabisay waalidiinta ardayda qalin jabisay iyo marti sharaf kale waxayna ardaydan qalin jabisay isugu jireen kuwa bartay heerarka darajada waxbarashada aqoonta digriiga koobaad iyo kan labaad ee masterka ardaydan ayaa waxay barteen culumta kala ah dhaqaalaha cilmiga arrimaha bulshada sharciyada beeraha caafimaadka iyo hakal oo muhiim ah dr bashir abdullahi wa madaxweynaha jaamacadda jigjiga waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo ugu horeyn hambalyo u diray ardayda qalin jabisay
haddan waa duxadii 16-aad ilaa jaamacadda jigjiga la aasaasay sanad la socota waddanka isbeddel fara badan baa ka socda oo tayada waxbarashada kor loogu qaadayo duxadan waa duxadii 16-aad waxa maanta ka qalin jabiyay 1381 arday todobiyo todobaatan ka mid ah ardaydaasi waa ardayda distance-ga dhigata runtii aad baan uga hambalyeynayaa waxaa kaloo ku jira ardaydan arday taariikhda geli doonta oo ah dufcadii ugu horreysay ee deegaanka soomaalida oo dhakhaatiir specialist-ya shan arday ayaa iyaguna markii ugu horreysay ka qalin jabiyay jaamacadda jijiga hospitaalkeenna weyn ee referaal hospitaalka marka ardayda dhakhaatiirtaana iyagana hambalya ayaan leenahay guud ahaan ardayda qalin jabisay dad hambalya ayaan leenahay dhammaantood 273 arday waa dumar inta kalena waa rag guud ahaan laakiin waxay u badan yihiin ardayda technology-ga business-ka beeraha dhakhaatiirta xoolaha iyo dhakhaatiirta dadka inta ay isugu jiraan iyo kuwa kale oo
sidoo kale dr bashiir cabdullaahi ayaa tilmaamaya dufcaddan waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore waxa uuna yiri
dufcaddan runtii waxay kaga duwan tahay waa arday tayaysan waana arday specialist markii ugu horreysay deegaankeena ay jaamacadda jigjiga ka qalin jabiyeen ardaydaas run ahaantii waxaan rajaynaynaa inay marka koowaad bulshadii wax soo bartay oo waalidku ugu horreeyo inay garanaysaa xasuustaan garanaysaan caawiyaan waxbarashadoodana sii wataan deegaankooda iyo dadkoodana ku qabtaan ayaan kula dardaarmayaa hadii aan leeyahay
gabagabadii xafladan qaar ka mid ah ardaydan ka qalin jabisay waxaa kala duwan ee jaamacadda jigjiga ayaa ka waramay dareenkooda farxadeed
waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda jigjiga dhibaatooyinka business economy accounting and finance waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu Ilaahay igu sameeyay maanta qalin jabintayda farxadeeda waxaan u mahadcelinayaa Allahii igu sameeyay waqtigan kadib marka aan waalidkayga uu koob ka tahayday macaan bulshada aan ugu adeego xirfadeeda iyo aqoonteeda uga faa'iideeyaan diyaar u ah ardayda exam-ka soo galeysa waxaan farin u reebaya inay dadaal muujiyaan dadaal farabadan si ay isku kalsoonaadaan imtixaanka waxaan baranay baan leeyahay marka wax walba waa qadar hadii dhacitaan noqoto hadii baasitaan noqoto inaan kalsooni iyo adkaysi yeelano oo dadaal la iimaano loo baahan yahay
horta waran waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay oo maalinka farxad leh nagu soo gaarsiiyay nabad marka labaad waalidiinta baan u mahadcelinayaa oo ugu horeeyso hooyaday waxaan leeyahay oo aad baad u maasan tahay waxay igu xiga walaalahayga waxa kale oo isoo raaca asxaabteeda waxaan leeyahay dhamaantiin aad baad u maasan tihiin aad baad uga qayb qaadateen farxadayda waxaan dhahay waxaan idin hayaa abaal aad baad u maasan tihiin insha allah haduu Ilaahay idhaahdo dhibaatan ka qalsooyay waxa weeyaan political field political sense waxaan dhahay waxaan rajaynayaa insha allah inaan noqdo rugacdaaga ama siyaasiinta deegaankeena kuwa ugu xirfada badan insha allah meel fiican gaaran jirayaa haduu Ilaahay idhaahdo
isku soo wada duubo dufcadan ayaa waxay ahayd dufcadii 16aad ee ardayda markaasii qalin jabisay iyadoo ay barteen ardaydani culuun kala duwan ee markaasii heerarka waxbarashada digriiga koobaad iyo kan labaad ee masterka waxaana xusid mudan in dufcadan ay ka mid ahaayeen ardayda qalin jabisay 5 arday oo bartay culuunta caafimaadka gaar ahaan kuwaasoo ah dhakhaatiirtii ugu horreysay ee ka qalin jabiyay jaamacadda Jigjiga Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Waa tahay weli Washington ayaad nagala socotaan. Soomaalida qaarkood magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo lagu wacyigelinaya dhalinyarada xilliga ay iskuulada dhiganayaan, taasi oo lagu sheegayo in ay markaasi lagu doonayo in dhalinyaradaasi looga weeciyo in ay ku dhacaan amaba ay ku biiraan dadka geysanaya falalka aanan wanaagsanayn. Wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo cayaaraha, qaybna ka ah dadka wacyigelintooda gobolkaasi.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada degan Toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta yuuska ka yaryar si ay u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaaray noloshooda, xag ha noqoto waxbarasho, xaq shaqo ha noqoto, iyo xaq faamil ha noqoto. Marka waxaan ugu talagalay in dhalinyaradaas ay halkan wadanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray idin kasoo gudbay, maantana alxamdulilah way dhalinyaro horumar leh, inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jira middle schoolka, high schoolka, say wadadii soo mareen ay u mari lahaayeen, una tusaalayaan, una gacan qabtaan.
Waata, maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada?
Ujeedka ka dambeeya barnaamijka waxay tahay in aan saad ogtahayba ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan Toronto degan iyo agaaradeeda, waxaa ku batay dhibaatadan haysata youthkeena, gaar ahaan dhalinyarada wiilasha, oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii ay ilaahoodii horyaallo barrier badan si aan ugu gudbin lahayn, inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan, aysan ku dhicin boholadii kuwii hore ku dhaceen. Taas wey waxa ka dambeyso maadaama ay next haddii ay raali ka noqdo 10 sano soo socdo Soomaaliga dhalinyaradeeda ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadanka maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan iyo kuwi hore ka tiro badan oo maanta ku jiro meel iskuulka next samka sana soo socda hadduu ilaahay raali ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school inaan u sii diyaarino wadada ay mari lahaayeen dhalinyarada maanta horumarka gaaray oo society kanadiska ka mid ah ee tusaalayaal dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicanen ka bilaawda high schoolka si waxbarashada u sameyn lahay si conflict of interest hadduu qof dhibaato kusoo wajahay suu ugu samata bixi lahaa waxyaalaha soo idilbeen tahay muhiimadda waana kasoo bilaabna grassrootka hadduu ilaahay raali noqdo xaafad walba oo Toronto ku taal.
Waa tahay marka laga soo tago kuwa ardayda ah ma ku tala jirtaan inaad la fadhiisataan kuwa ka tagay waxbarashada ee laga yaabo inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn?
Way ku jirtaa taas balaaadinku wuxuu yidhahdaa haduuda intuu gaar ku imaan waa laska moosa waanu rahna marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa kow kuwa ugu yaryar seysan u garin oo dooyinkaas seysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii fiicneed taasaa horta ku diyaarilaa midda kuwa tan labaadna waxay noqonaysa inaan dhalinyaradii kale la yidhahdo challengeda haysto oo ah dhalinyaro shaqo la-aan ah inaan ka wacyigelino saad ugu soo saari lahayn aan uga gacan qaban lahayn wadada toosan lagu gudbin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo cayaaraha qaybna ka ah dhalinyarada dadka wacyigeliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay dalkaasi Canada magaalada Toronto iyo soonaheeda wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji. Dalka Britain waxa saaka ka furmay doorashooyinka wadankaasi waxaana la saadaaliyay ra'yi ururin la sii sameeyay taasi oo muujinaysa inay u badan tahay in loo doorto hoggaamiye cusub oo ka soo jeeda xisbiga shaqaalaha hadaba natiijada doorashadaasi ma sameyn doonta mowqifka ama ma sameyn doonta dawladdaasi Britain halka ay ka taaganta arrimaha dibadda gaar ahaan dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da Henry Richwell waxaas soo jeedinaya Xuseen wa Ismaaciil Xuseen Farjar
degmada doorashada Dartford waxay ku taala bariga London waxa codbixiyasha ku nool degmadani ay saameyn ku lahaayeen cida ku guuleysanaysa doorashada guud ee Ingiriiska tan iyo sanadkii 1946 hase ahaatee waxa haatan degmadan ka jirta in aanay ku qanacsanayn xukunka xisbiga conservative-ka iyaga oo dhinaca kalena xiise aad u yar u haya isbedelka
the people of England
dadka England dab ahaantii kama fikiraan waxa ka dhici doona dalka dhamaan guddida midkoodna kuma kalsooni gaar ahaan markii uu ra'iisul wasaarahaygii hore Boris Johnson u been sheegay Boris Johnson oo is-casilay kadib fadeexado isdaba joog ah oo ay ku jiraan jabinta xeerarkii xakamaynta ee COVID-19 ayaa ka mid ahaa shan ra'iisul wasaare oo kala duwan oo ka socday xisbiga conservative-ka oo dalka soo maamulay 8 sano ee la soo dhaafay falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha haatan ee Rishi Sunak uu la halgamayo sidii uu isbeddel u sameyn lahaa su'aalaha miiska yaalla waxa ka mid ah qiimaha maciishada sidoo kale waxaan dareemayaa in ay jirto dareenno fadeexadeed iyo madmadow xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee uu hoggaamiyo Keir Starmer ayaa 20 dhibcood ku horeeya inta badan ra'yi ururinta la sameeyey laakiin Starmer ayaa dhaxli doona dhaqaale daciif ah
So one of the first
mid ka mid ah su'aalaha ugu horeeya ee ay waajahayso dawladda Starmer waxa ka mid ah sidee ayaad u soo ururin doontaa lacagaha si aad wax uga qabato adeegyada dadweynaha ee burbursan iyada oo uu socdo dagaalka Ruushka ee Ukraine colaadda ka jirta Gaza iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee caalamka ayaa la isweydiinayaa in hadii la doorto Starmer in uu Ingiriiska u jihayn doono jiha cusub labada dhibaato ee ugu waaweyn ee haatan jira waa Gaza iyo Ukraine ma jiro farqi aad u weyn oo u dhexeeya mowqifyada ay kala qabaan xisbiyada waaweyni marka u malayn maayo in isbeddel weyni uu halkaas ka iman doono xisbiyada yaryar ee Britain ayaa door weyn ka ciyaari kara go'aaminta natiijada. Xisbiga liberaalka ee midigta dhexe ayaa isku dayaya in uu xisbiga conservativeka u riixo kaalinta saddexaad. Xisbiga ka soo horjeeda arrimaha soo galootiga ayaa isna laga yaabaa in uu horumar sameeyo. Hogaamiyaha isbeddeldoonka ee xisbigaas ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay xisbiyada kale kadib markii uu sheegay in reer galbeedku ay ka cadhaysiiyeen Ruushka in uu ku duulo Ukraine.
warbixintii wariyaha V O eda Henry Ridgewell uu soo diraayay taasi ahayd oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu nala socodsiinayay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan kaasi salaad darbi iyo seenab ciga ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.
Thank you. شعيلان لبدينو عن لبق سنين بان كل دي حلق لقن حلح ليحن سولي حدسو أنا لبها لقدون حلق لقن حلح ليحن سولي حدسو أنا لبها لقدون.